7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la radio. Igor Dodon va depune jurământul ca președinte pe 23 decembrie.
Parlamentul se grăbește să adopte o controversată amnistie fiscală parțială.
Iar Curtea Constituțională cere Parlamentului o serie de amendamente la legea electorală.
Mai puteți asculta un interviu cu liderul liberal Mihai Ghimpu despre conflictul cu ministrul apărării Anatol Șalaru și comentariul politic săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Igor Dodon va depune jurământul ca președinte al Moldovei la 23 decembrie la Palatul Republicii în capitală. Știrea vine la o zi după ce Curtea Constituțională a confirmat victoria lui Dodon în urma respingerii în instanțele penale a tuturor contestațiilor electorale. Igor Dodon, care a câștigat din turul al doilea alegerile prezidențiale în dauna Maiei Sandu, s-a plâns că învestirea lui este tergiversată deliberat pentru ca puterea să poată aproba măsuri nepopulare pe care el le-ar fi respins ca șef de stat, cum ar fi mărirea vârstei de pensionare sau înființarea unui birou NATO la Chișinău. Președintele ales Igor Dodon s-a întâlnit astăzi la Bălți cu mai mulți preoți ortodoxi în frunte cu episcopul Markel, care l-a sprijinit în campania electorală și cu care fostul său partid socialist împărtășește adversitatea față de minoritățile sexuale. Una din prioritățile mele în funcția de președinte al Republicii Moldova va fi păstrarea valorilor creștin-ortodoxe, a scris Dodon astăzi pe pagina lui de Facebook. Episcopul Markel s-a făcut cunoscut publicului larg, mai ales pentru demonstrațiile împotriva legii egalității de șanse, dar și pentru că a devenit primul preot moldovean amendat pentru declarații homofobe. Partidul Socialist, condus până de curând de Dodon, a introdus în Parlament mai multe proiecte de legi anti-gay, inclusiv unul de abrogare a legii egalității șanselor și unul de interzicere a așa-numitei propagande homosexuale. Principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat, își va alege noul președinte la 24 decembrie. A anunțat astăzi deputatul democrat Andrian Candu, speakerul Parlamentului. Potrivit site-ului Jurnal MD, el a mai spus că votul la Congresul Partidului Democrat va fi secret. Marian Lupu și-a dat demisia din funcția de președinte PD la 10 decembrie, după ce în campania prezidențială fusese retras din cursă în favoarea președintei PAS, Maia Sandu. Într-un interviu publicat astăzi de portalul Tribuna MD, președintele de onoare PD Dumitru Diacov a spus că retragerea lui Lupu dezleagă mâinile partidului în ajunul alegerilor parlamentare din 2018. Știri externe. Statele Unite au decis să accelereze desfășurarea de trupe în Polonia, țările Baltice și România, ca parte a efortului de a mări securitatea regiunii. Au anunțat astăzi autorități americane și poloneze, citate de AP. Ministrul polonez al apărării, Antoni Macierewicz, a făcut anunțul după discuții cu comandantul trupelor americane terestre din Europa, generalul Ben Hodges, la Zagan, în vestul Poloniei. Hodges a spus că trupele vor ajunge în portul german Bremerhaven la 6 ianuarie și vor fi trimise imediat în Polonia, țările Baltice și România. În planurile inițiale, desfășurarea trupelor americane urma să aibă loc la jumătatea sau spre sfârșitul lunii ianuarie. Și premierul italian Paolo Gentiloni a câștigat votul de încredere din Senat, ceea ce înseamnă că guvernul său de coaliție poate fi învestit. Fostul premier italian Matteo Renzi și-a dat demisia săptămâna trecută, după ce a pierdut un referendum pe tema reformei Constituției. Noul executiv ar putea să funcționeze însă numai câteva luni, pentru că mulți lideri de partide italiene vor să se țină alegeri anticipate în prima jumătate a anului viitor.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii. Găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a anunțat că Igor Dodon va depune jurământul pe 23 decembrie, după ce marți Curtea Constituțională a validat alegerile din 13 noiembrie. În contextul actual, data pare să câștige o semnificație deosebită, mai ales pentru Parlament, care în ultima săptămână a ținut ședințe maraton pentru a adopta cât mai multe legi sau a aproba numiri care se știe că nu sunt pe placul președintelui ales. S-ar putea spune că încearcă să prindă ultimele zile ale președinției Timofti pentru a se asigura că legile vor fi și ratificate.
Așadar, când va depune jurământul Igor Dodon și care vor fi bătăliile primelor sale 100 de zile la conducerea țării? Ala Ceapai relatează.
Învestirea în funcția președintelui Igor Dodon coincide cu încheierea sesiunii de iarnă a legislativului, o potrivire deloc întâmplătoare, consideră unii experți. Ei spun că majoritatea parlamentară și-a propus să pună în sarcina președintelui în exercițiu, Nicolae Timofti, promulgarea unui număr cât mai mare de legi importante. Însuși, Igor Dodon a acuzat marți guvernarea că a tergiversat în mod deliberat confirmarea sa în funcție pentru ca să promoveze legi nepopulare pe care el nu le-ar fi promulgat, între care numirea procurorului general, deschiderea oficiului NATO sau reforma sistemului de pensii. Unii experți notează că majoritatea parlamentară a avut grijă să-l lipsească pe Igor Dodon de unele prerogative importante, cum ar fi cea de a numi procurorul sau directorul SIS, instituție care va fi transferată din subordinea președinției în cea a parlamentului. O reacție de răspuns a noului președinte ar putea fi cel mai probabil excluderea din Consiliul Suprem de Securitate a exponenților partidelor de la guvernare, inclusiv pe liderul PL Mihai Ghimpu, pe democratul Marian Lupu sau pe speakerul Adrian Candu. Ei au fost incluși la inițiativa lui Nicolae Timofti în componența acestui organ consultativ prezidat de șeful statului. Expertul în drept constituțional Victor Pușcaș crede că unul din primele decrete ale lui Igor Dodon va viza noua componență a Consiliului Suprem de Securitate, din care nu au cum să fie excluși doar membrii din oficiu, între care premierul, câțiva membri ai cabinetului, precum și șefii departamentelor care au în responsabilitate domeniul securității naționale. În schimb, șeful statului poate numi în acest consiliu, la discreția sa, alte persoane cu funcție de răspundere, spune Victor Pușcaș.
Eu n-aș fost niciodată de acord ca în componența Consiliului de Securitate să fie lideri politici. Mihai Ghimpu în Consiliul de Securitate, Marian Lupu în Consiliul de Securitate, el nici nu e de acum în funcție. Iată, trebuie schimbat Consiliul de Securitate, cred eu. Dar mă rog, asta e problema președintelui. Președintele va lua decizie, dar aici se exprimă voința lui.
Imediat după ce va fi învestit, președintele Igor Dodon ar urma să-și numească consilierii și are mâna liberă să schimbe funcționarii din aparatul președintelui, mai spune Victor Pușcaș. Unii experți observă că președintele Dodon nu ar avea cum însă să-și realizeze mai multe promisiuni pe care le-a făcut în campanie, inclusiv cele despre care spunea că vor fi primele sale decrete, între care să scoată de pe umerii cetățenilor povară a miliardului furat. Politologul Dionis Cenușă crede că președinția lui Igor Dodon va fi mai activă decât cea a predecesorului său, însă mai curând doar la nivel declarativ.
Vom avea foarte multe declarații și mai puține acțiuni, dar acțiunile vor fi limitate pentru că prerogativele nu îi permit lui Dodon să-și realizeze visele. Vom avea o președinție oricum dinamică. Dodon va aduce un nou suflu. Nu vorbesc despre calitatea acestui suflu, dar cu siguranță el va încerca ca să fie un președinte activ. Republica Moldova, eu cred că va avea totuși de suferit din cauza unui asemenea președinte și asta pentru că vom avea o situație inedită când proiectul strategiei de securitate Republicii Moldova spune foarte clar că integrarea europeană este o prioritate națională, fiind contradicție cu declarațiile și acțiunile pe care le va face Igor Dodon în calitate de președinte.
Mai mulți experți prevestesc vremuri deloc ușoare pe durata mandatului lui Igor Dodon, cel puțin pentru legislatorii obișnuiți să nu aibă niciun zăgaz în fața ideilor partinice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul a organizat o dezbatere publică pe tema așa numitei amnistii fiscale, care joi se află deja pe agenda ședinței plenare. Amnistia, mai precis două proiecte de lege pe tema ștergerii unei părți a datoriilor acumulate până la sfârșitul acestui an de persoane fizice și companii, a fost inițiată de un grup de deputați ai majorității, între care președintele Parlamentului, Adrian Candu, o relatare semnată de Liliana Barbăroșie.
Încercarea de astăzi a promotorilor amnistiei de a se asigura de sprijinul societății se poate spune cu certitudine că a eșuat. Autorii, printre ei speakerul democrat, propun ca antreprenorilor cu datorii mai vechi să li se ierte penalitățile dacă vor plăti aceste datorii, iar proprietarilor latenți de bunuri și capitaluri să li se ofere șansa de a le declara, plătind o mică taxă de 2%, măsura vizând banii, casele, automobilele, participarea negociațiile în companii ascunse în spatele unor interpuși. Cele mai influente think tank-uri de analiză economică și juridică de la Chișinău au criticat cu asprime intenția, mai ales în ceea ce privește legalizarea capitalurilor. Iar motivele cele mai importante ar fi că, la părerea grupurilor de experți ai acestor centre, vor profita în primul rând corupții neprinși, care de altfel nici nu vor mai putea fi prinși după ce își vor legaliza capitalurile și proprietățile. Plus că vor fi descurajați oneștii, adică cei cu afacerile și proprietățile la vedere. Adrian Lupușor, directorul de la Expert Group, a numit imorală măsura. Vlad Gribincea, director al Centrului de Resurse Juridice, a spus că amnistia va reduce la zero reformele pentru sporirea integrității, care abia de stau să înceapă, și a precizat că amnistia fiscală nu ar trebui să fie, de fapt, o amnistie a corupților. La aceste critici se adaugă cele că măsurile vor avea efect descurajator pentru plătitorii de impozite disciplinați, că taxa de legalizare a capitalurilor și bunurilor este prea mică, că lipsesc mecanisme reale de triere a capitalurilor provenite din mită, offshore-uri și infracțiuni. Și firește că proiectul este lipsit de evaluare de impact, deci aparent nu este limpede ținta. Apărând amnistia inițiată împreună cu un grup de colegi de coaliție, Andrean Candu a pretins că aceasta ar putea fi un pas decisiv în lupta cu economia tenebră. Speakerul a fost ajutat de șeful de la Fisc, Sergiu Pușcuță, cel care a condus de altfel Fiscul și pe timpul amnistiei precedente. Deși a recunoscut că măsurile similare decise de guvernarea comunistă în 2007-2008 au ieșuat cel puțin într-un punct, cel legat de legalizarea capitalurilor, Pușcuța a invocat totodată statistici justificatoare pentru iertarea de datorii, arătând că ar fi câteva sute de contribuabili pentru care această iertare ar putea servi ca o gură de aer și un salt important în afaceri. Roman Chircă, de la Institutul Economiei de Piață, a lăudat și el intenția, afirmând că această amnistie ar fi tocmai ceea ce s-ar cere acum, când s-ar fi ajuns la finalul unei etape lungi de acumulare barbară de capital. Un lucru greu de înțeles pentru participanții la dezbatere de astăzi a fost totuși de ce societății s-a cerut părerea cu doar o zi înainte ca amnistia să ajungă în Parlament. La fel, nu este limpede dacă guvernul și-a formulat vreun aviz. Încă două zile în urmă, acesta nu era definitivat, așa cum ne-a spus ministrul finanțelor Octavian Armașu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a constatat 6 lacune în legislația electorală și a cerut Parlamentului să le elimine. Între altele, Curtea a cerut crearea, citez, unor mecanisme de sancționare prompte și imediate, inclusiv în ordine penală, pentru orice tentativă de implicare a cultelor religioase în campaniile electorale. Corespondenta Europei Libere, Valentina Basul, a constatat însă, Curtea propune, Parlamentul dispune.
Una dintre recomandările Curții Constituționale solicită legislatorilor să adopte un mecanism de votare în străinătate. Ce ar fi să prevadă criterii clare de deschidere a secțiilor de votare peste hotare și de distribuirea geografică a buletinelor. Vicepreședintele Comisiei Parlamentare Juridice Tudor Deliu este de părere că statul Republica Moldova asigură cu greu dreptul la vot cetățenilor stabiliți peste hotare. De aceea crede că legislativul trebuie să adopte urgent o lege ce ar face posibil votul la distanță. Deputatul liberal-democrat își amintește însă că anterior, Comisia Electorală Centrală a elaborat un concept cu privire la votul electronic și că a existat o inițiativă legislativă în acest sens, doar că nu știe de ce au fost stopate aceste inițiative. O altă propunere a Curții Constituționale vizează amendarea legislației în vederea sancționării, inclusiv penale, a tentativelor de implicare a cultelor religioase în campaniile electorale. Mecanismul propus de Înalta Curte este mai degrabă o temă de meditație, consideră Tudor Deliu.
În primul rând, Republica Moldova este un stat laic. Biserica este despărțită de stat și eu nu știu cum, prin care legi s-ar putea de sancționat cultele religioase privind implicarea lor în procesul electoral. Dar problema există.
Preotul Petru Buburuz, care a fost deputat în ultimul parlament al Uniunii Sovietice, este de părere că atât legislativul trebuie să intervină în acest caz, cât și mitropolia. Parohul Bisericii Sfinții Petru și Pavel din Chișinău spune că la începutul anilor 1990 mai mulți clerici s-au implicat în viața politică. Dar între timp și Patriarhia Rusă și Patriarhia Română le-a recomandat preoților să nu participe la alegeri și să se abțină de la promovarea politicienilor. E adevărat, mai recunoaște Petru Buburuz, că în epoca Putin, Patriarhul Kiril, aceste reguli au fost date uitării, atunci când vine vorba despre interesul Moscovei.
Numai acei care fac legi să o împlinească. Adică, noi se fac multe legi și mulți spun că-s bune, dar încalc toate. Biserica trebuie să fie deasupra tuturor și a partidelor și a politicii, fiindcă la biserică noi trebuie să-i primim pe toți.
Curtea a mai subliniat necesitatea instituirii unor sancțiuni mai dure, până la suspendarea emisiei pe perioada campaniei electorale pentru posturile de televiziune care nu sunt imparțiale. O propunere îndrăzneață și binevenită, afirmă expertul media Eugen Râpca.
Din păcate avem situația pe care o avem, un lider a unui partid politic care întâmplător sau nu este și liderul coaliției de guvernare, este mogulul de presă din Republica Moldova. În acest context, având în vedere și ceea ce am avut în ultima campanie electorală, când la propunerea unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru o încălcare foarte gravă a fost aplicată doar o sancțiune cu amenda, eu îmi permit să spun la îndoială posibilitatea aplicării legislației, cât de bună nu ar fi ea.
Vicepreședintele Comisiei Parlamentare Juridice, Tudor Deliu, concluzionează că în adresa Parlamentului de regulă vin foarte multe recomandări de la Curtea Constituțională. Practica activității legislative demonstrează însă că aceste documente se prăfuiesc cu ani prin sertare. Au fost luate câteva în considerație, precizează deputatul liberal-democrat, dar și acelea interesau pe cineva. Tudor Deliu spune că ultima astfel de adresă de care s-a ținut cont a fost schimbarea formulei de calculare a pensiilor pentru judecătorii Curții Constituționale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cercescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, Uniunea Pensionarilor protestează împotriva reformei sistemului de pensii. Relatăm și despre ecoul în Rusia al candidaturii lui Rex Tillerson la conducerea diplomației americane.
Până atunci, în minutele următoare, Mihai Ghimpă explică de ce liberalii i-au retras încrederea ministrului apărării Anatol Șalat. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Partidul Liberal i-a retras încrederea ministrului apărării Anatol Șalaru, el însuși liberal, și a cerut demiterea lui din guvern. Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele partidului Mihai Ghimpu.
S-a vorbit mult că relația dintre doi lideri liberali, Mihai Ghimpu și Anatol Șalaru, s-ar fi tensionat de ceva vreme. De ce acum a apărut la suprafață acest conflict despre care se spune că mocnea de mai demult?
De unde ați luat că mai demult? Cam de prin primăvară, când o ședință, când am examinat moțiunea înaintată de comuniști socialiști împotriva ministrului Șalaru. Atunci Voronin a strigat, ne vorbim la microfon în sală, că auză toți deputații. Ce laperi, Ghimpu, că era problema cu rachetele, vânzarea rachetelor. Ce laperi, Mihai, că el doar să pregătești lovitură de partid. Eu zic, hai, las prostiile. Iată că Voronin, Voronin, dar o sună adevăr, am câștia el când mi-a zis nimic. M-am întâlnit și în coridor și mi-a zis. Am ajuns la ceea că în campanie nu s-a implicat, ba din contra. Mă rog, dar asta toate declarațiile cei ce mine nu mă deranja, dacă s-a observat, eu n-am dat nicio replică. Dar când a început deja să lucreze grupul fracțiune și partidul, sigur că aici deja nu pot să tac și permit lucrul ăsta. A început la început cu mâinile altora și nu le merg. Sunt în blac, suntem 7, 5. Lumea a trecut prin asta. Unii și nu mai vor să pățească din o rușine. Și când am văzut că nu-i merge, am pornit singur. Și a început și
la primar și la președinți de organizație și la deputat, părăsească fracțiunea, că ei de-am văzut când sunt 7, când sunt 5, când sunt 6. Deci am luat decizia pentru călcarea statutului împotriva fracțiunii, strămarea fracțiunii și a partidului, am ridicat strângerea politică. Și sâmbătă urmează la Consiliu să discutăm va rămâne sau nu prin vicepreședinte, fiindcă decizia de ridicare a prinului politic o ia biroul conform statutului, dar funcție de prin vice poate doar Consiliul.
Cât de unită rămâne a fi fracțiunea liberală în legislativ și cât de puternic rămâne a fi în general PL-ul?
Celarul, dacă întrebați orice membru, celarul cu partid nu prea avut treabă. Dacă ați observat, el cu PR s-a ocupat. El nici în campanie, nici până la campanie. Partidul nu depinde niciodată de Năpoșala.
Domnul Băsescu a spus că este o mare greșeală retragerea sprijinului politic de către PL domnului Șalaru.
Băsescu își bat capul de partidul lui, eu mă amestec în partidul lui și nici el n-aș amestecat la mine în partidul nostru.
Asta înseamnă că acest curent unionist se stinge?
Nu, curentul unionist l-a prins și îl va duce până arde placăra partidului liberal. Nu Băsescu, nu Șalaru și nu altul.
A fost președintele Partidului Liberal Mihai Ghimpu, intervievat de Valentina Ursu. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, puteți asculta cum vede Mihai Ghimpu viitorul partidului său în coaliția de guvernare și dacă crede sau nu în posibilitatea unei remanieri.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Și acum, ca în fiecare miercuri, comentariul politic semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Duminică, 11 decembrie, au avut loc alegeri parlamentare în România și cetățenii români din Republica Moldova au fost chemați să-și manifeste conștiința civică. Rezultatele se cunosc. A câștigat Partidul Social Democrat cu o majoritate confortabilă de circa 45%, urmat la mare distanță de Partidul Național Liberal și de Uniunea Salvați România, o formațiune politică nouă, urmate de ALDE și de Partidul Mișcarea Populară a lui Traian Băsescu, partid care s-a calificat in extremis, grație mai ales alegătorilor dintre Prut și Nistru, permeabili la mesajul unionist al fostului președinte. De altfel, basarabenii s-au prezentat într-un număr destul de semnificativ la vot, 30.645 de alegători, cu doar aproximativ 5.000 mai puțin față de turul 2 al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2014. Sigur că, raportat la numărul cetățenilor români din Moldova, cifra rămâne mică, dar asta din cauza că politica românească este prea puțin cunoscută și puțin înțeleasă în Republica Moldova. Nu influențează în mod direct situația de la noi. Câți moldoveni știu să treacă dincolo de cortina unor valori clamate abstract, să studieze programele politice? Cele două state trăiesc, din păcate, realități politice paralele, deși au neîndoios o problemă comună la care vom reveni. PSD a câștigat fără să fraudeze. Anumite suspiciuni legate de votul din fiefurile sale tradiționale nu pun la îndoială victoria pe ansamblu. A învins exploatând o stare de spirit reală a electoratului, dar și grație unei rețele fidele de primării și consilii locale. În campania pentru prezidențialele moldovene, forțele care l-au susținut pe Igor Dodon, inclusiv Partidul Democrat de la guvernare, au recurs la toate calomniile posibile pentru a-l discredita pe candidatul unic al opoziției antioligarhice. Invazia sirienilor, scoaterea icoanelor din școli, unirea jandarmul român. În România, partidele cu mesaje echivalente, extremiste, xenofobe, antisorus, antioccidentale, au rămas pe din afara Parlamentului. Electoratul din Republica Moldova, din nefericire, se arată mai imatur, mai ușor de manipulat. În plus, la noi, factorul geopolitic alterează grav tabloul politic intern. Asta se vede foarte bine în Transnistria, unde în aceeași zi, de 11 decembrie, locuitorii de acolo și-au ales un nou așa zis președinte, care, asemeni predecesorilor săi, vede destinul regiunii indisolubil legat de cel al Federației Ruse. Chiar și unde există similitudini în ce privește conduita forțelor politice, în România și în Republica Moldova, diferența e uriașă. Imediat după alegeri, președinta PNL, Alina Gorghiu, și-a anunțat demisia, asumându-și înfrângerea. Și Marian Lupu a demisionat din postul de președinte al Partidului Democrat. S-ar zice că la fel, plătind pentru slaba prestație de la prezidențiale. Însă dacă la PNL va fi ales un alt președinte și se pune problema unei reconstrucții din temelii, PD-ul moldovean, în realitate, nu-și schimbă conducerea. Vlad Plahotniuc rămâne la butoane. Mascarada se joacă în continuare și va cunoaște, desigur, și alte episoade palpitante. Alegerile prezidențiale din Republica Moldova și cele parlamentare din România au relevat, cum spuneam, o problemă comună, corupția. În România, DNA a declanșat mai de mult curățarea scenei politice. La Chișinău, în schimb, lupta anticorupție are un caracter selectiv și politic, iar pentru a nu ne lăsa dubii că e vorba de un simulacru, puterea pregătește legalizarea proprietăților nedeclarate, adică a averilor dobândite ilegal, inclusiv de către demnitari, borfașii cu gulerașe albe. Nici o democrație nu e perfectă, nici cea românească firește. În Moldova însă, mai degrabă, putem vorbi despre imperfecțiunile unui regim autoritar care a transformat democrația într-o bagatelă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Marți a fost anunțată candidatura lui Rex Tillerson, director executiv al companiei petroliere ExxonMobil, la funcția de secretar de stat al Statelor Unite. Om de afaceri, lipsit de orice experiență diplomatică în sensul clasic al cuvântului, Tillerson este considerat un apropiat al președintelui rus, Vladimir Putin. Care sunt reacțiile la Bruxelles? Am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Numirea lui Rex Tillerson, directorul executiv al firmei de petrol ExxonMobil, ca secretar de stat, altfel zis șef al diplomației americane, a stârnit serioase îngrijorări în Europa. Asta dovedește că Donald Trump continuă politica sa anunțată de apropiere de Rusia, întrucât Rex Tillerson cunoaște foarte bine modul în care se pot face afaceri cu Kremlinul, ba chiar s-a întâlnit în mai multe rânduri cu Putin. Atitudinea fermă a Uniunii Europene vis-a-vis de Rusia în urma anexării Crimeei ar fi total șubrezită de o ridicare sau diminuare a sancțiunilor americane. Donald Trump a dat chiar de înțeles în campanie că ar putea recunoaște anexarea Crimeei. Din toate aceste motive și pentru a grăbi lucrurile înainte de învestirea lui Trump ca președinte american, liderii Germaniei și Franței, Angela Merkel și François Hollande, au anunțat luni că vor sprijini extinderea sancțiunilor impuse Rusiei. Cei doi vor face acest lucru la summitul european care se ține joi și vineri la Bruxelles. Vom prelungi din nou sancțiunile impuse Rusiei, cu toate că am fi preferat mai degrabă implementarea procesului de pace din Ucraina, a spus Merkel. Țări din Uniunea Europeană, cum sunt Italia, Grecia și Ungaria, se opun extinderii sancțiunilor impuse Rusiei. Adjunctul ministrului rus de externe, Grigori Karasin, a numit atitudinea lui Merkel și Hollande cinică și contraproductivă. Deși puțini politicieni europeni și-ar exprima pe față îngrijorarea în urma numirii lui Tillerson, preocuparea cea mai mare e simțită în statele est-europene, în special țările Baltice și Polonia. Presa este desigur mai puțin reținută, cu mari titluri precum Trump numește un prieten al lui Putin ca ministru de externe. La Londra, The Guardian scrie că numirea lui Tillerson dovedește că Putin a câștigat alegerile din Statele Unite. În Franța, presa de toate tendințele, fie de dreapta, fie de stânga, e și mai virulentă. L'Express scrie că Tillerson e prietenul lui Putin, iar nu al planetei. Le Monde amintește că Rex Tillerson a primit din mâinile lui Putin Ordinul Prieteniei, cea mai înaltă distincție acordată în Rusia unui civil, și că asta ar putea pune probleme în momentul în care Tillerson va trebui să fie confirmat de către Senatul Statelor Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei vă invităm să ascultați o relatare despre cum a fost primită în lumea post-sovietică candidatura lui Rex Tillerson.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Centrul Național de Sănătate Publică a repartizat instituțiilor medico-sanitare publice din țară loturi de vaccinuri necesare pentru derularea campaniei de vaccinare împotriva gripei. În acest an, raionului Glodeni au fost repartizate 2200 de doze de vaccin antigripal. Din cele două serii din cadrul întreprinderii pentru silvicultură Glodeni vor fi tăiați și propus spre comercializare 3000 de pumni de Crăciun. În prezent, la evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă de Raionul Glodeni, sunt înregistrate 70 de locuri vacante. Cele mai multe, 23 la număr, sunt funcții vacante de medic. Elevii Liceului Teoretic Leptospir în orașul Glodeni s-au clasat pe primul loc în cadrul Festivalului Republican de Creație a Copiilor, Tinerilor cu Genericul, Caruselul Vesel, ediția 7-a.
Cu sumarul ziarului Câmpia Glodenilor încheiem și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurgescu și Mircea Țicudan, prezentatorii emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.